juma mavizalari.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Aliyyil Azimil Alim. Ala ma hadana ila at-tariqil qawim. Was-salatu wat-taslim ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahzabihil muqimin al mudimin ala siratil mustaqim. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh taolo insonni o'z qo'llari bilan yaratdi. Boshqa narsalarga kun degan, kun arab tilida bo'l degan. Fayakun bas bo'lgan hamma narsa. Lekin odamni qadrlab Alloh taolo qo'llari bilan yaratdi. Biz Alloh taoloning qo'llari deganda bizning qo'limizdek kayfiyat bermaymiz. Alloh taoloning o'ziga xos qo'llari bilan insonni yaratdi. Kun desa inson ham bo'lardi. Lekin uni qadrini ko'tarish uchun uni qo'llarim bilan, ikkita qo'lim bilan yaratdim deydi Qur'onda Xudo taolo. So'ngra unga o'zining ruhidan puflab jon kirgizib, qadrini yuqori ko'tarib qo'ydi. Uni inson orqali dunyoga kelishi yo'li bilan qadrlab qo'ydi. Uni insonni dunyoga kelishini Alloh subhanahu va taolo o'ziga yolg'iz bog'lab qo'yish bilan qadrlab qo'ydi. Qur'onda buni xabarini berdi. Xohlaganlarga qiz beradi, xohlagan bandalarga o'g'il beradi. Xohlaganlarga aralashtirib bersa, xohlaganlarni tug'mas qilib qo'yadi dedi. Faraz qiling, bir oila qurildi. Yillar o'tmoqda, lekin farzand ko'rilmayapti. 3 yil, 4-chi yil vahima boshlanadi. Agar oxiri oqibat shu davom etaversa, oila qurganlarning sabri tugab qolsa, ajrashib ham ketadilar. Farzandning muhimligi kerakligi uchun. Farzand dunyoga kelishi bilan, hal dunyoga kelmasdan turib, uni onasini homilasida bo'lgan chog'da yoq Alloh subhanahu va taolo unga otasini nafaqaga mas'ul qilib insonni qadrlayapti. Uni boqish kerak otasi. Himoya qilish kerak. Tug'ilgandan keyin o'zingiz endi yaxshi bilasiz, u qanchalik ehtirom qilinadi. Aqiqalarga borasiz, 100 ta, 200 ta, 500 ta odam bir joyga yig'iladi. Hammani boshini qovushtirgan narsa hali bir parcha et bo'lgan go'sht bo'lib turgan kunlik chaqaloq. U inson, uning hurmati bor. Shuning uchun hammani boshini qovushtiryapti halitdanoq. Alloh taolo buni iroda qildi. Quloqqa azon etish kerak. Otani haqiga balani ustiga zimmasiga balani haqlarini yuklab Alloh taolo insonni qadrlayapti. Uni azon aytish kerak, qulog'iga tanglayini ko'tarish kerak, sochini olish kerak, ism qo'yish kerak, ma'noli ism. Agar ma'nosiz ism qo'yib qo'ysa, bola voyaga yetganida, aqlga kirganida ismini xunukligidan bema'niligiga xafa bo'lsa, otasini gunohkor dedi shariatimiz. Bu insonni qadrlash degan. Xatnasi bor, ta'limi bor, nikohi bor, bular otani zimmasidagi vojibiyat. Qaysi ota bolasiga yaxshi ism qo'ymasa, o'qitmasa, uylamasa, xatnasini masalan qilmagan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Bir yosh go'dakni haqlari bajarilmasligi bilan kap-katta bir odamni gunohkor qilish bu insonni ulug'lash degan. Endi inson voyaga yetdi bu go'dak, mukallaf bo'ldi. O'ziga o'zi javob beruvchi shaxsga aylandi. Uni qiz bolasiga mukallafa deyiladi. Unga endi savob yoziladi yoki gunoh yoziladi. U omonatni zimmasiga oldi. Namoz o'qish kerak, roza tutish kerak. Boshqa ibodatlarni qilish kerak. Zohiran qaraganda mashaqqatga ko'mildi. Lekin aslida insonning hurriyatini belgiladigan narsa bu ibodat. Insonning hurriyatini belgiladigan narsa to'liq ibodatlarni bajarish. O'sha ibodatlarni bo'yniga olgani uchun inson hamma narsadan foydalanyapti. Bugun odamning aqli bovar qilmaydigan narsalardan biz istifoda qilyapmiz, foyda olyapmiz. Yerda usti ham qolmadi, osti ham qolmadi. Suvni tagi ham qolmadi, osmon ham qolmadi. Qayerdan nima bo'lsa, olyapmiz, foydalanyapmiz. Kelajakni o'ylamayapmiz, avlodni o'ylamayapmiz, tabiat, atrof muhitni, iqlimni o'ylamayapmiz. Gurullatib foydalanyapmiz, sotayapmiz, yoqayapmiz. Bular bizni o'sha mukallaf bo'lganimiz uchun shu narsani haqqini bizga berdi. Katta-katta jonivorlarni bizga bo'ysundirib qo'ydi. Yoki ochiq-ochiq Qur'onda Alloh taolo aytdiki, biz batahqiq insonni mukarram qildik. Undangizda kemalarda bo'ysundirib qo'ydik, quruqlikda tuyalarni, ulovlarni mindirib qo'ydik va hokazo. Endi o'sha inson hayoti davomida boshida farzand bo'ladi. O'g'il yo qiz bo'ladi. Keyin ota yoki ona bo'ladi. Yo aka-uka yoki opa-singil bo'ladi. Yo qaynona qaynota bo'ladi kimgadir. Borib bobo, momoga aylanadi. Bularning ham bir bosqichida o'zini hurmati, qadrini shariat belgilab berdi. Inson mukallaf bo'lishi bilan uning qoni, ya'ni joni, uning moli, uning obro'yi, sha'ni ikkinchi bir insonga harom qilindi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu ga bir qavmdan kishilar shikoyat qilib kelishdi. Ey Uqba, bizni qo'shnilarimiz palon-palon ishlarni qilyapti, kechasi ichib chiqyapti, u qilyapti, bu qilyapti. Imomga xabarni beraylikmi? Ya'ni rahbarga dedi. Shunda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu aytdiki, "Yo'q, bermanglar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, kim qaysi bir mu'min bir mu'minning aybini yashirsa, xuddi tiriklayin ko'milgan qizni bir o'sha vaqtdagi odatlarga muvofiq. Tiriklayin ko'milgan qizni qabrdan chiqarib qutqarib olganlik savobiga ega bo'ladi," dedilar. Nima uchun Uqba ibn Amir u shikoyat qilganlarga rahbarga aytmanglar dedi. Bu hadisning siyoqi shuni ko'rsatadiki, demak, o'sha munkar ishni qilayotgan odamlar ayblarini yashirib qilganlar. Agar aybni oshkora qilsa, masalan, ichib ko'chada shovqin sovib yursa, uni aytish kerak. Rahbarlarga, mutasaddilarga xabar beriladi. Lekin u aybini yashirib, uyida bekitib ichayotgan bo'lsa, u yaxshilikka ehtimol qilinadi. Ko'rgan odam men yanglish ko'rgandirman, keyingi safar ichmas, tavba qilar degan ma'noda yaxshilikka ta'vil qilinadi, uning aybi bekitiladi. Sha'ni bir gunohkor bandani sha'nini yashirish borasida gap ketyapti. Mo'minni izza qilish odamlar orasida shuning uchun harom qilindi. Aybi uning o'ziga aytiladi. Shuning uchun mo'min mo'minga ko'zgu qilindi. Uning xuddi shunday moliga tajovuz qilib bo'lmaydi. Birovning haqqini yeb bo'lmaydi. Masalan, moliyatul muosirada zamonaviy moliyaviy masalalarda shunday masala aytiladi. Buni oldin ham aytgandim shekilli. Bir inson ochdan o'layapti, birovni noni turibdi. Boshqa hech narsa yo'q. Nonning egasi yo'q. Nonda emas, ochdan o'ladi. U unga halol emas birovniki. Egasidan so'ray desa, egasi yo'q. Shunda al-iftirar tubihul mahzurat degan qoidaga muvofiq u birovning mulki bo'lgan narsa unga mubohga aylanadi o'lmaslik uchun. Lekin al-iftiraru la tubtilu haqqal g'ayr degan ikkinchi qoida ham keladi Ibn Nujaymning qoidalarida. Majburiyat birovning haqqini botil qilmaydi. U nonni yeb jonni saqladi, egasi kelgandan keyin nonni to'lab berish kerak, tovib berish kerak imkoni qilib. Baribir unga u soqit bo'lib qolmaydi. Majburligi birovning haqqini, birovning haqqi shunday yomon. Majburiyat ham haromni muboh qiladigan majburiyat ham haqqul g'oyirni, birovning haqqini muboh qilmaydi. O'zgartirmaydi. Ya'niki vaqt imkonini qilgandan keyin topib qaytarish kerak. Shariat shunday, bu insonning himoyasi. Xuddi shunday insonning joni, birov joniga nohaq tajovuz qilib bo'lmaydi. Inson o'zini joniga suiqasd qilib bo'lmaydi. Hatto o'ziga o'lim tilashga haqqi yo'q. Mana bular hammasi insonning hurmati emasmi? Xo'p, inson yashadi. Kimgadir qiz bo'ldi, kimgadir ayol bo'ldi. Ba'zan oilalarda turmushlar buzilib turadi. Bir umr katta qilib parvarish qilgan qizimizni to'y qilib berib, to'yda xarajatlarni ham ko'tarib, aslida bizni majburiyatimiz emas edi. Kuyov qilish kerak edi uni. Bugun shu ochdi, kelin tamom beradi. Mana shu ish noto'g'ri. Buni hamma aytyapti. Lekin amal qilishimiz sust. To'yda asosiy xarajat kuyov tomon qilsin. Men sizni shijoatingiz qo'zib turgan bo'lsa ham, bu narsani qaror toptirish uchun kuyov tomonga qo'yib berishimiz kerak. Shariat aytyaptiki, kuyov tomon xarajat qilsin. Lekin bizni urf-odatlarimizga ergashishimiz ba'zilariga xarajatni ayol tomon zimmasiga yuklab qo'yapti. Inson shu bilan o'ziga zarar toptiradi. Ana shunday uzatgan ba'zi qizlar turmushi buzilib turadi. Hayot bu. Xo'p, o'sha qiz turmushi buzilib kelgandan keyin uni bitta ikkita balasi bilan eri haydab yubordi. Endi qayerga boradi? Uni boquvchisi yo'q. Boquvchisi inkor qildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Men sizlarga sadaqalarning eng yaxshisini va eng yaxshi sadaqalarning turini xabarini beraymi? Bering ya Rasululloh" deganlarida sizning uyingizga qaytib kelgan qizingiz sizdan boshqa uning boquvchisi yo'q deganlar. Sizda otasidan boshqa boquvchisi yo'q. u qiz o'sha uyga keladi, tug'ilib o'sgan uyga qaytadi. Ikkita uchta bolasini yetaklab keladi. Hijolat bo'ladi. O'zini ota-onasini topgan nonidan endi bolalar bilan sherik bo'lib yeyishga qizlar hijolat bo'ladi. Lekin shariatimiz aytayaptiki, ana shunaqa qaytib kelgan qizlarni qaramog'iga olgan otani ishi eng yaxshi sadaqalar sirasiga kiradi. Ba'zida ota-ona zulm qilishi mumkin. Ota-onalik vaqtda insonning hurmatini qarang. Zulm qilsalar-da, lekin farzandlardan yaxshilik ko'rish kerak. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ni islomga kelish voqealarini o'qigansiz. Vatandoshimiz Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Sa'dning haqlarida Qur'oni Karimda 4 oyat nozil bo'lgan. Haqida bitta oyat nozil bo'lish sahobalar uchun faxr edi. Lekin Hazrat Sa'dning haqlarida 4 oyat nozil bo'lgan. Shulardan bittasi u kishi 17 yoshliklarida Abu Bakr Siddiq, Xadisha onamiz, Zayd ibn Horisa, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhulardan keyin islomga kirgan sahobiy bo'ladilar. Muqaddamlardan, ilgarilardan 17 yoshlarida islomni qabul qilgan. Shunda onalari "Men seni onangman, menga bo'ysunishing kerak. Alloh taolo onaga bo'ysunish deb yuradi. Sen bu dindan qaytmasang, senga gapirmayman ham, ovqat suv yeb iste'mol qilmayman, ochdan o'laman, butun odamlar seni tanqid qiladi" deb o'zini qiynab turib oldi. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi. Agar ota-onang sen bilmagan narsada seni shirkka boshlasalar, unga itoat qilma. Lekin ularga yaxshilik qilgin degan mazmundagi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas aytadiki, onajon, agar sizning joningiz 100 bo'lib, bitta-bittadan chiqib tursa ham, men bu dindan qaytmayman. Lekin yaxshiligini davom ettiradilar. Ota-ona zulm qilsalar-da dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ularga yaxshilik qiling dedilar. Holbuki ma'siyatga boshlamasalar, ma'siyatga gunohga boshlamasalar. Chunki la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil xoliq degan qoida bor. Xoliqqa, yaratgan Parvardigorga gunoh bo'ladigan ishda makhluqqa itoat qilinmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ota-ona ham, boshqa er bo'lsa ham, masalan, Allohga gunoh bo'lgan ishga boshlasa, itoat qilinmaydi. Hatto ota-ona mushrik bo'lsalar-da, ularga yaxshilik qilishga buyuriladi. Yoki mushrik qarindoshlarga siylay rahim qilishga buyuriladi. Insonning hurmati shu qadar. Agar qarindosh bo'lsa, mushrik bo'lganda ham yaxshilik ko'rish haqqiga ega bo'lar ekan. Hazrat Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Otam Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bilan bozor rastalari oralab ketayotganlar, siyaro degan bir kiyimga ko'zlari tushdi. Ipakdan bo'lgan ajoyib bir kiyim. Ey Allohning rasuli, shu kiyimdan sotib oling. Juma kunlari kiysangiz, mehmonlar kelganlarda kiysangiz yaxshi bo'ladi. Bu kiyim oxiratdan nasibasi yo'qlar uchun ey Umar dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Chunki ipak kiyim to'liq ipakdan tashkil topgan kiyim erkak kishi uchun harom qilingan edi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Hazrat payg'ambar alayhisalomga ana shu ko'rinishdagi, shu turdagi kiyimlardan savol kelib qoldi. U zot bittasini Umarga berib yubordilar. Hazrat Umar aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, siz bu kiyim haqida deganingizni deb qo'ygansiz-ku, yani harom deb. Nimaga menga yubordingiz?" Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Men uni senga kiyishing uchun yuborganim yo'q. Xohlasang sotib puldan foydalan, xohlasang kiyadigan odamga hadiya qil" deganlar. Shunda Abdulloh aytadilar, "Otam Umar ona bir mushrik ukasiga shu kiyimni hadiya qilib yubordilar" dedi. Ona bir ukasi mushrik ekanlar. O'sha mahalda o'shanga hadiya qilib yubordilar. Inson hurmati bu qadar bo'ladi. Yoki inson eri xotin bo'ladi, birov eri bo'ladi, birov ayoli bo'ladi. O'ziga yarasha huquqlari bor. Payg'ambar alayhisolamdan so'radilar, "Ey Allohning rasuli, ayollarning eng yaxshisi qaysi bo'ladi?" U zot sifatlab berdilar. "Qaraganingda seni sururga soladigan, xursand qiladigan, senga itoat qiladigan, molida va jonida senga xilof qilmaydigan ayollar ayollarning yaxshisi" dedilar. Bugun har bir ota-ona qizining tarbiyasi haqida bosh qotiradi. Mana mashhur va rahnamo murabbiyimiz payg'ambar alayhisolatu vasallam muslima qizlar, umuman qizlar tarbiya ko'rmoqchi bo'lsa qaysi uslubni qo'llash kerakligini bayon qilyaptilar. Qizlarimiz soliha bo'lishligining birinchi sharti itoatlik bo'lish kerak. Ayniqsa erga itoatlik. Payg'ambar alayhisolam aytganlar, agar bandani bandaga sajda qilishi bo'lganda men ayollarga, erlarga sajda qilishlarga buyurgan bo'lardim deganlar. Hurmati shu qadar buyuk bo'lganligidan. Itoat qilish kerak. Lekin bu itoat yuqoridagi chegara borasida. Agar eri ayolini Allohga gunoh bo'ladigan ishga buyurib tursa, u ayol eriga itoat qilmaydi. Yoki ayol erkakning ko'zini quvontirishi kerak deyildi. Bu degani erga yoqmaydigan ishni qilmaydigan ayol degani. U mana hamma ishda, molida va jonida ham xuddi shuning misoli. Yoki u inson kuyov bo'lyapti. Uni kimdir qizga tanlaydi. Sovchi kuyovni surishtiradi. Uning hurmatini shunda ko'ramizki, Sahl radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, Payg'ambar alayhisolamning huzurlaridan bir kishi o'tib qoldi. Shunda sahobalarga bu odam haqida nima deysizlar dedilar. Ular birdan, bu odam yaxshi odam, agar sovchi qo'ysa qiz berishga arziydi, shafoat so'rasa shafoat berishga, gapirsa gapini tinglashga loyiq odam deyishdi. Payg'ambarimiz jim bo'lib qoldilar. Yana bir odam o'tib qoldi. Bu haqda nima deysizlar dedilar. Bu odam sovchi qo'ysa qiz berib bo'lmaydi, shafoat so'rasa shafoatam berib bo'lmaydi, gapini tinglashga loyiq emas deyishdi. Shunda Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, bu odam haligilarni dunyoga to'lgandan ko'ra yaxshiroq, afzalroq dedilar. Oldingi o'tgan odam faqat boyligi bilan mashhur odam edi. Odamlar uning boyligiga qarab baho berishdi. Ikkinchisi o'tgan odam esa Ju'ayl ibn Suroqa radhiyallohu anhu, kambag'alligi bilan lekin o'ta taqvodorligi bilan, chin musulmonligi bilan mashhur odam edi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam uning qadrini bayon qilyaptilar. Agar butun dunyo to'la boy bo'lsa-yu, lekin to'g'ri yo'lda bo'lmasalar, undan bitta to'g'ri yo'ldagi kambag'al afzal. Chunki Allohning huzurida bu dunyoning ichidagi butun boyligi bilan bir pashshaning qanotcha qadri yo'q Allohning huzurida. Inna akramakum indallohi atqakum degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizning eng mukarramingiz, hurmatlingiz qaysi birovingiz Allohdan ko'proq qo'rqsangiz deyiladi. Mana shu buni olishimiz mumkin. Xo'p, inson endi keksayadi, soch soqoli oqardi. Payg'ambar alayhisolam aytadilarki, "Man shayba shayban fil islam dakhala al janna." Kim islomda soch soqoli oqarsa, bir umr shu dinda bu o'tdi, ibodatlarni qilib o'tdi. Alloh taolo unga yaxshilikni ravo qilib keldi shu kunigacha. Odam jannatga kiradi dedilar. Keksalikning hurmati bu qadar bo'ladi. Yoki o'ta keksa kishilarga imtiyoz berildi. Roza tutolmaydigan darajada qarib qoldi, u fidyasini beradi o'rniga. Turib o'qishga namozni qurbi yetmayapti, o'tirib o'qiydi va hokazo. Yoki butun jamiyatning barakasini Alloh taolo qariyalarga, keksalarga, muysafitlarga bog'lab qo'ydi. Imom Tabaroniy rivoyatlarida Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al barakatu ma'a akabirikum." Baraka ulug'laringiz bilan birgadir. Qaysi qavmda muysafitlar bo'lsa, keksalar bo'lsa, baraka bo'ladi. Alloh taolo o'sha keksalarni hurmati yuzasidan u qavmni boshiga keladigan balolarni kechiktirib turadi. Inson shunday ulug'lanadi. Xo'p, inson hayotini yashab o'tdi, vafot qildi. U inson mu'min bo'lsa, uning vafoti ham, achchiq ko'ringan alamlik vafoti ham xayrlik bo'ladi. Imom Tirmiziy rivoyat qiladilar, qolan nabiy alayhisolatu vasallam, "Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin" degan. Mu'min peshona teri bilan o'ladi. Mu'min jon berayotganda farishtalar kelib uning jannatdagi maqomini ko'rsatar ekan. Shunda mu'min gunoh ham qilgan, gunohkor banda gunohlarini eslab hijolat bo'lib ketar ekan. Parvardigor menga shuncha rahmat ko'rsatib, marhamat ko'rsatib, oxirgi manzilimni bu joydan qilyapti mahalla deb hijolatdan peshonasi terilib ketar ekan. Ana shu peshona teri bilan mu'min o'ladi. Mayli u hijolat terisi bo'lsa ham, u mu'minga yaxshilik terisi hisoblanadi. Bu insonning hurmati. Endi inson vafot qilgandan keyin uning hurmati sinmaydi, endi kattalari boshlanadi. U qotib qoldi. Bir ikki kun tursa ayniydi, sasiydi, go'sht bo'ladi, tuproq bo'ladi. Hech e'tibori yo'q, gapirmaydi, ko'zini ochmaydi. Lekin tiriklarning zimmasida uni endi katta to'rtta haqqi sobit bo'ladi. Uni yuvish kerak, kafanlash kerak, janozasini o'qish kerak, dafn qilish kerak. Agar mana shu to'rttalasi qilinmay qolib ketsa, biroq ko'chada qolib ketsa, odamlar bee'tibor bo'lsa, hamma odam bab-baravar gunohkor bo'ladi. Bu o'sha o'lik insonning hurmati yuzasidan. Endi uni ko'tarishda ayting, Abu Hanifa rahimahulloh, kim qaysi musulmonni tobutini har tutquchidan 10 qadamdan ko'tarsa 40 qadam, Alloh taolo uning gunohlarini kechiradi degan mazmundagi gapni aytganlar. Hammasi endi u vafot qilgandan keyin ta'ziya marosimlarida tasalli berish, boshqa uni eslash, Hali bu dunyo va oxiratgacha bo'lgan maqomdagi bandani hurmati. Agar u banda haqiqiy mu'min bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo oxiratda endi uni arziydigan hurmatlar bilan hurmatlab qo'yadi. Endi u hurmatlarni biz tasavvur ham qila olmaymiz. U qadriyatlarni biz tasavvur ham qila olmaymiz. Faqat eshitganimiz bo'yicha, oyat hadislardan xabardor bo'lganimiz bo'yicha. Xo'p, endi bunga o'xshash gaplarni yaxshi voiz odam yana ham ko'proq misollarni aytish mumkin sizga. Hammamiz o'zimizga bu gaplarni bir o'tkazib oldik. Men so'zimni boshida aytgan edimki, bu mas'uliyat uyg'otadi. Inson mukarram degan so'z inson aqli joyida bo'lsa, unga mas'uliyat uyg'otadi. Xo'p, biz shu qadar mukarram ekanmiz. Alloh taolo bizni gunohlarimizni yashiradi. Bo'lmasa inson ne bir gunohlar qilmaydi. Yer portlab ketsa u qilingan gunohlarga. Lekin Alloh subhanahu va taolo gunohlarni yashiradi. Qiyomat kuni ham so'raymizki, xaloyiq oldida bizni sharmanda qilmasin Parvardigor. Bu dunyoda gunohimizni yashirgan ulug' Robbimiz oxiratda ham gunohlarimizni yashirsin. Bu degani mag'firat degan. Shuni so'raymiz. Lekin Parvardigor gunohni yashirishligi biz uchun hurmat yoki qadr emasmi? Parvardigorga shuncha gunoh qilamiz. O'zoti aytganini qilmaymiz. Qisagam chalat chulpa qilamiz. Qima deganini qilamiz, ichma deganini ichamiz, yurma deganini yuramiz, qima deganini qilamiz, qi degani qilinmaydi. Qulab qolamiz, erinchoqlik tutadi, bomdodga turish qiyin, charchash, har xil bahonani qilamiz. Lekin Parvardigor bizni kechirib turibdi-ku. Bu insonga bo'lgan Allohning qadr berishi bo'ladi. Xo'p, mana shu narsalar bizda bor ekan, biz buni qadrga yetyapmizmi? O'zimizni qadrlayapmizmi bugun? Mana shu savolni berib ko'raylik-da, hayotimizni bir titib chiqaylik. Inson savdoni yaxshi o'zlashtirib oldi. Chunki Alloh subhanahu va taolo savdoni halol qilgan, riboni harom. Savdo halol, to'g'ri yo'lda foydalansa halol bo'ladi. Lekin shu haloliyat chegarasidan chiqqan inson hamma narsani babbarorga sotib boshladi. Insonni sotishdi, vatanni sotishdi, dinni sotmoqdalar, sotib bo'lmaydigan narsalarni ham sotishga o'tdi. Bugun alhamdulillah quldorlik tuzumi yo'q, tugatilgan. Lekin odam savdosi degan istilohda yangi terminlar paydo bo'lib qoldi, so'zlar birikmasi. Odam savdosi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, men 3 odamning husumatchisi bo'laman. Kimning husumatchisi Rasululloh bo'lsa, uning dunyo oxirati kuyibdi. Bittasi bu hur odamni, ozod odamni qul qilib sotib haqqini yegan odamning husumatchisi bo'laman. Ikkinchisi ahd berib, va'da berib, ahdda turmagan odamning husumatchisi bo'laman. Uchinchisi birovni ishlatib mardikorni, haqqini bermagan odamning husumatchisi bo'laman. Bugun mana shu uchalasi yo'qmiz jamiyatimizda. Tiqilib yotibdi-ku. Demak, Rasululloh husumatchi bo'lgan odamlar ham oramizda ko'p bo'ladi. Nima uchun gapiriladi bu narsa? Mihroblar nima uchun bu gaplar bilan band bo'lmoqda? Chunki azizlar, Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, silai rahmni uzganlar bor qavmga Allohning rahmat tushmaydi degan. Bir qavm bor, uning orasida kimdir silai rahmni uzib turibdi. Aka-uka janjal yoki opa-singil o'rtasida arazlashuv bor, xabarlashilmaydi masalan. Ularning kasriga atrofidagi qavmi ham qoladi. Biz ham mana shularni kasriga qolmaslik uchun jigarimizni kuydiramiz. Ya'niki ichimiz kuyib gapiramizki, zora kimgadir bu ta'sir qilsa, kimdir bundan haqiqatni anglab, oilasini yoki farzandlarini isloq qilsa, jamiyat esa bevosita oilalardan tashkil topgan. Insonni sotishyapti bugun. Borib Rossiyaga 20 odamni olib kelyapti-da, borib pasportlarni oldirib, o'shani evaziga kun ko'radi. Bu narsa haromda. U ishlamaydi u, og'ir ish qilish yoqmaydi. Borib u yoq bilan gaplashyapti, men senga 20 odam olib kelaman, shuncha haqq oladi. Kelishuv. Alda olib sotib kelyapti. Uni o'zi ham qaytib kela olmaydi. Chunki sotilganlar qasos olishdan qo'rqadi. Sarson sargardon bo'lib yuradi. Mana shu narsa avjob ketdi. Alhamdulillah yurtimizda odam savdosiga qarshi qonun kuchga kirdi. Buni oldi olinyapti, lekin vijdonan, diyonat yuzasidan biz ham o'zimizni bunga salbiy munosabatimizni bildirishimiz kerak. Chunki shu sotilayotganlar orasida eng sharmandalisi o'sha xorijiy, mashhur xorij davlatlarida o'zbekistonlik qizlarni o'z tanalarini sotib yurishlari, bu narsani bir emas bir necha yuzlab sonlarni tashkil qilishi bizga nomus bo'ladi. Biz mana shuni o'ylaymiz. Hech kim aytmaydiki, o'sha fohisha qizim, masalan, o'zini borgan joyida o'zini bildirish uchun men Buxoriyni yurtidanman deb aytishi mumkin. U eshitgan shu narsani. U qayerdan desa paloncha, palonchaning qayerda Buxoriyni yurti deyishi mumkin. Lekin o'zi fohisha. Qancha-qancha ayollar masalan Dubayda tushora tugib yuribdi. Bu narsani oldini olish masalasida har kim endi bunga choralar ko'rilyapti. Lekin biz yosh farzandlarda shunga ma'lumotlarni berib tarbiyalab borishimiz kerak. Qizbollar ko'chada men oldin ham aytardim. Ko'zlarini hech behayo tikadi. Har bir o'tgan mashina o'tib ketguningizcha kuzatadi, hayo qilmaydi. Ilgari musulmon qizlari erkak kishini ko'zga tik qarash deganda libosni yetishtirib tushungan. Qaramaganlar. Bugun shu ko'zga qarash ancha kamayib qoldi. Nimaga ekan desam, endi telefonga qarayapti. Ko'chada qizlar ketyapti, qo'lda telefon, sinfdoshlar degan saytni ochib olgan. U sayt turgan turishi fohisha buzuqlik sayt. O'zini bozorga qo'yganlar, taklifi boshqa bo'lgan. Mana shu narsa u bizni xavotirga soladi. Qizlarning yuzdan hayo pardasini ko'tarilib ketishiga sabab bo'lyapti. Bir shoira opani maqollarini o'qib qoldim. Konsertda bo'lgan voqeani tafsilib beryapti. Bir erkak xonanda, mashhur xonanda qo'shig'ini tugatib bo'ldi. Guldiroz qarshaklar ostida qizlar yopirilib gul ko'tarib birov uni bo'yniga osilyapti, yuzdan o'payapti, pichoqlar rasmga tushyapti. Hali chimildiq ko'rmagan qizlar bu deyapti. Mana shu hayo ko'tarilib ketyapti. So'zimning oxirida bir Baxtiyor aka degan ijod ahli birodarimiz, akamiz borlar, shu kishining kitoblarida bir o'xshatma qilibdilar. Qog'ozga o'ralgan qimmatbaho chiroyli qog'ozga o'ralgan shokolad bor. Keyin so'rg'ich kompit bor. So'rg'ich xo'roz qandlar ko'p bir-biriga yopishib, arzon hamma joyda bor. Qog'ozga o'ralgan qimmatbaho shokoladlar hamma joyda ham topilmaydi, maxsus do'konlari bor. Lekin asli ikkalasini ham qilinishi, tayyor bo'lishi maqsadi bir, shirinlik. Biz bugun qizlarimizni mana shunga o'xshatib ko'raylik. Ikkalasi ham bir xil shirinlik, lekin birovi arzon, birovi qimmat. Qimmati o'ralgani uchun qimmat. Xo'p, shu endi tajribani davom ettiramiz deyapti o'kishi. O'ralgan shokoladni bittasini yarmini ochib qo'yib sotamiz, bir bittasini ochmasdan o'ralgan holda sotaylik. Shunda bunisi arzon ochilgani. Kelgan odam qaysini oladi deyapti. Albatta qimmat bo'lsa ham o'ralganini ber deydi. Chunki bu ochilgan shokoladga kimnidir suqi kirgan, chang qo'ngan bo'lishi mumkin, pashalar tushgan bo'lishi mumkin deydi. Va o'ralgan shokoladni oladi. Bizning qizlarimiz qadrini tushib ketayotganligi mana shu narsalarning ustiga emasmi? Ochilib ketayotganligini evaziga emasmi? Albatta shunday. Bugun uylanmoqchi, oila qurmoqchi bo'lgan hammaning o'z muammosi bor. Oila qurish arafasida turgan, oila qurmoqchi bo'lgan yigitlarning muammosi loyiq qiz topish muammosi. Bu qizlarda esa munosib yigit, kuyov topish muammosi o'tiribdi. Hayo ko'tarilib, mana shu narsalar sabab bo'layotgan evaziga. Shuning uchun bu Mavlid oyida butun islom olami qatorida bizning yurtimizda ham Payg'ambar alayhisolatu vasallamning siyratlarini o'rganish, u kishiga yaqin bo'lish, u kishini har bir mu'min musulmon o'zida his qilish borasida har kim qo'ldan kelgancha xizmatlarni qildi. Bizda ham shunday ishlar bo'ldi. 15 asr bo'lyapti biz u zotdan uzoqlashganimizga, lekin u zotning siyratlari, sifatlari doim bizga xabardor qilinadi. Biz o'rganishimiz kerak. Badr jangida bir voqeani eslab so'zimizga yakun yasaymiz. Badr jangi musulmonlar hayotda ko'p narsani belgilab bergan. Jang oldida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarni saflarini to'g'rilab, qo'ldagi niqog'ich bilan tayoqchal bilan saf to'g'rilanglar deb Savod radhiyallohu anhu qorinlari chiqib turgan safdan bir oz oldinga. Shunda qorinlarga turtdilarda, "Ey Savod, safga to'g'ri bo'l" dedilar. Savod aytdiki, "Ey Allohning rasuli, meni qornimga urdingiz, men qasos istayman." Payg'ambar aslam qorinlarini ochdilar, "Ol qasosingni, ey Savod." Savod tizzalarida yig'lab Rasulullohning qorinlarini quchoqlab o'pdilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, "Nega unday qilding?" deb so'raganlarida, "Men hozir shu jangga kirib shahid bo'lishni istayapman. Lekin shahid bo'lishimdan oldin eng oxirgi qilgan ishim badanim sizning badaningizga yaqin bo'lishini istadim, ey Allohning rasuli" dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uning haqiga duo qildilar. Savod Badr jangi shahidlari qatoridan o'rin oldi. Ya'ni payg'ambarga muhabbatlari shu qadar ediki, umrining oxirgi daqiqasida badanlarga tegish harakatini qildilar. Biz endi oramiz uzoqlashib ketdi, 15 asr. Lekin bu uzoqlashish hech bir vaqtda ma'naviy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Biz o'z otni o'rganib, oilaviy masalalarda ayniqsa bugun ko'proq asqotyapti, ehtiyojimiz bor. Yo'l qo'yish borasida muhabbatni kuchaytirishimiz kerak. Toki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat bo'lmaguncha, u zotni sevmagunimizcha, u zot bizga o'zimizdan, ota-onamizdan suyukliroq bo'lmagunlaricha biz o'z zotning siyratlarini, sifatu sunnatlarini o'rganib hayotimizga tatbiq qila olmaymiz. Bu saodat topishning ziddi bo'ladi. Saodat esa uning kaliti esa Rasul alayhissalatu vasallamning hayotlariga amal qilish bilan bo'ladi sizlar. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Robbana karim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
زمانمز زياليلره